I den her eftermiddag, der skal vi tale lidt omkring det at komme ind og forstå den profetiske dimension. Hvor mange var her i går kveld? Ja, det var næsten alle sammen. Super. Og jeg talte det her, som du også berettede om, at se Guds rige, at forstå Guds rige. Og Nikodemus, han kom jo til Jesus, og så sagde han kom jo til Jesus om natten og spurgte ham og ville have en kommunikation og en drøftelse med Jesus. Og Jesus, han sagde jo til ham, Nikodemus, du må fødes på ny. Du må fødes på ny. Du må fødes på ny. Og jeg underviste og talte omkring den dimension, der er i dig, at hvis vi ikke bliver født på ny, kan vi ikke se Guds rige og opfatte og forstå Guds riges dimensioner. Så her i eftermiddag, der vil jeg gerne gå lidt videre, fordi der er noget, som bliver åbenbart, der bliver givet som gaver til enhver, der tror. Og når vi taler omkring gaver, nådegaverne, så er der 9 nådegaver, og der er hele den profetiske dimension, som jeg har lyst til at også tage dig med ind i her i dag. Men inden jeg gør det, så skulle jeg måske, jeg har lavet en lille PowerPoint heroppe, fordi når det er mere undervisningen, så kan det være ganske fint lige at have det på. Men om jeg nu lige skal bare lige tage dig en anelse med ind i, hvem jeg er, så hedder jeg jo Markus, og jeg er dansk. Jeg er gift med en meget, meget smuk hustru, Sara, som er 46 år til sammen. Der har vi 4 børn på 10, 14, 17 og 20 år. Så til daglig, der er jeg direktør, jeg er medejer for 2 bedrifter i Danmark, der hedder Melsentech og Citiket. Vi arbejder i op og med, holder på med at producere elektronik. Før jeg var der har jeg været salgsdirektør i Danmark og i Skandinavien for bygningsentreprenøren Caverion, det gamle YIT og ABB. Jeg har været salgschef af Atea, altså jobbet med IT-infrastruktur og gjort en del. Men det, jeg virkelig brænder for, det er at se Guds rige blive bygget. Så jeg tror på den lokale kirke, og jeg tror på, at Gud, han bygger sin kirke, og helvedes porte skal ikke få overhånd over den, som han sagde til Peter. Så jeg har jobbet vældig mye i kirke og kirkelederskab af assisterende pastor. Og jeg tror på, og jeg ved, at Gud han har givet mig en profetisk gave, og en profetisk tjeneste, og en profetisk glød, som jeg også rejser en del med rundt i Skandinavien. Derudover så er jeg gæstelærer på bibelskoler og højskoler, og sidder også i styrelse for både bibelskoler, men også som mentor for noget missionsarbejde og også personlige mennesker også ved siden af det. Så jeg keder mig aldrig. Jeg er vokset op. Min far, han sagde altid til mig, da jeg var en lille dreng, der sagde han, Markus, intelligente mennesker keder sig aldrig. Og det er jeg så blevet modbevist, men jeg keder mig aldrig. Men det der med intelligens, det kan jeg ikke tage æren for. Men jeg keder mig aldrig. Og jeg oplever egentlig, at Gud han har givet mig det, jeg vil kalde et todelt kald. På en måde så arbejder jeg på og jobber på markedspladsen, og på den anden side så arbejder jeg for Guds rige. Og jeg tror, når de to ting de mødes og kommer sammen, så bliver det eksplosivt. Fordi at Guds riges dimensioner og liv, det skal ikke holdes inden for kirken. Det skal ud. Det skal ud på byen, det skal ud på staden, det skal ud på landet, det skal ud i verden. Var det ikke også derfor, Jesus han sagde til disciplene, gå ud i al verden og forkynd evangeliet, helbred de syge, oprejs de døde, gør det her. Start i Judæa, gå til Samaria, ja, helt ind til verdens ende. Og jeg ved ikke, hvad dit Judæa eller hvad dit Samaria er. Jeg ved bare, at mit Judæa, jamen det er mit nære, det er min familie, det er Aalborg, men der er også et Samaria, og der er en hel verden, som ligger for. Og så det er mit kald, det er at operere. Så jeg arbejder 5-7 dage om ugen, men har lidt forskellige opdrag for hver dag, det er. Halleluja. Så nu ved du, hvem jeg er. Hvis du går til Hebræerbrevet, det første kapitel her, så skal vi gå lidt ind i selve undervisningen her. Og her, jeg beder dig om, at du bare vil åbenbare dig selv via dit ord. Jeg beder dig om, at vi må være god jord, at vores hjerter må være god jord, så vi kan modtage, hvad der ligger. Både fra den hellige ånd til stede i det her rum, men også hvad dit ord det taler, hvad Bibelen taler til os om, og også vil åbenbare for os i dag her.
Lad os komme ind og se noget, vi aldrig har oplevet før, Herre. Lad os komme ind og fange dybden og bredden og højden af dit ord og dine dimensioner. Må dine Guds riges principper blive printet ned i os, her og blive til liv, Herre. Og ikke bare kortvarigt, men til et evigt liv, Herre. De dimensioner, som må åbne sig op, Herre, det vil vi også bare åbne sig os for i den her eftermiddag og i den her kveld. I Jesu navn, Herre. Amen. Så Hebræerbrevet, det første kapitel her, taler så fantastisk omkring, hvordan Gud han taler. Og nu skal vi tale omkring de næste 45 minutter, og der holder vi en pause på 15 minutter, og så underviser jeg igen i 45 minutter. Måske skal vi lige praktisere og velsigne hinanden lidt også til sidst. Men Hebræerbrevet, det første kapitel, taler vældig tydeligt omkring, hvordan han Gud han taler, og hvordan han kommunikerer. For der står her, mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn Jesus, som han også har indsat som arving til alle ting. Amen. Ved ham har han også skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje, og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, der overgår deres. Amen. Sådan står der i den danske bibel, og jeg håber sådan set, at det nogenlunde er det samme, der også står i den norske bibel. Essensen er det samme. Ordlyden kan være lidt anderledes. Men den taler omkring, der er to interessante ting her, der står. For det første, så står der, mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu har han talt til os gennem sin søn. Amen. Så da vi kigger i den gamle testamente, når vi kigger i den gamle pagt, der kom Gud, og han talte til de få. Han talte til profeterne. Han åbenbarede sig for præsterne. Og de åbenbarede sig, og de berettede for kongerne og for folket, hvad Gud han har sagt. Som jeg illustrerede i går kveld her, hvorledes at Moses han gik til bjerget for at møde Gud på bjerget, og gik tilbage til folket for at berette, hvad har Gud sagt. Men i dag, siger Bibelen, i dag, der har han talt til os gennem sin søn. Der står man nu ved dagens ende. Det er næsten 2.000 år siden, det er skrevet. Men nu, det er nu. Det er stadigvæk nu. Så i dag, der har han talt til os gennem sin søn, ved hvem han har sat som arving over alle ting. Jesus er jo ikke en opfindelse i det nye testamente. Jesus var med ved skabelsen. Han er en del af den treenige Gud, faderen, sønnen og helligånden. Han sad ved faderens højre hånd, da de skabte jorden, da de så fjellene, da de så tinderne og vandet og søen og dyrene, og alt blev skabt. Og på mange måder, når jeg rejser her i Norge, så tænker jeg, at han har virkelig haft kærlighed til det her land, for der er virkelig blevet skabt noget natur. Du ved, i Danmark, det er som en pandekage. Hvad siger man pandekage? Også, ja. En flad pandekage. Det har meget været en sen aften, han har skabt Danmark, du ved. Det var en sen kveld, han har skabt Danmark. Men Norge, der har han haft god tid. Høje fjelle og dale og smuk natur og mange flere dyr. Vi har bare et fladt land, og det regner, det er gråt. Men han har virkelig gjort, det er derfor Ole, han er flyttet til Norge. Er det ikke sandt, Ole? Eller var det på grund af konen din? Nej. Der er forbøn bagefter for dem, der ikke taler sandt. Nej, men sådan er det, at Gud han skabte alt, og Jesus han var med ved hele skabningen. Og mens han var der, var en del af det, der blev han sendt til jorden for at være talsmand, for at være hernede, for at tage alle verdens synd og skyld. Og i det øjeblik, da han udåndede på korset, der sagde han, det er fuldbragt, og skællet blev symboliseret ved i det allerhelligste, at tæppet ind til det allerhelligste flængede, og der blev der blev direkte adgang for den enkelte ind til det allerhelligste. Amen. Gennem Jesus Kristus. Så derfor siger Bibelen nu her, at nu ved dagens ende taler han til os gennem sin søn, Jesus Kristus. Og vi talte i går omkring, at Guds rige er kommet nær, og det er kommet i os. Så når vi modtager Jesus som vores personlige frelser, så er der noget, der bliver åbnet op, og den hellige ånd er givet os som pant på den arv, vi engang skal have i himlen, siger Korintherbrevene. Og det betyder, at Gud han taler i dag. I det gamle testamente, der talte han til de få, der kom han over de få, men i dag, der taler han til alle, og ønsker at bruge alle, og kommunikere med alle. Du ved, vi tror på den ene levende Gud, som taler og som kommunikerer med os. Religion, der taler mennesket til en afgud, men der er aldrig en respons. Vi taler til en levende Gud, som kommunikerer tilbage igen. Amen. Det er hele forskellen. Det er forskellen på religion og kristen tro. Den levende tro. Gud han kommunikerer med sin skabning, og det gør han fortsat. Og han gør det ikke kun via det få, men han gør det via alle. Og han har sat en orden. Der står, at han bærer alt ved sit mægtige ord, så vi må have respekten for Guds ord. Og Guds ord er det talte ord, og det repræsenterer en autoritet, som overgår naturen, engle, menneske. Gud er den allerhøjeste, og når taler han, og når han kommunikerer, så gør han det med autoritet. Og derfor er vi nødt til at forstå også, kan I se fortfarande heroppe, selvom det er lidt mørkt eller lyst, så taler Gud gennem en guddommelig orden. I det gamle testamente herovre, der havde vi Gud Jahve, vi havde profeterne, vi havde englene, og så kom skabningen naturen som det nederste. Du siger, taler naturen også? Ja, det gør den. Gud han kan endda bruge naturen. Gud han taler direkte. Han talte via profeterne. Han kom via engle. I det gamle testamente, og det gør han også i det nye testamente, han kom og åbenbarede sig for mennesker via engle. Kan du huske profeten Samuel, som var en ung mand? Han boede hos Eli, den gamle profet. Og en engel kom til ham om natten og siger, Samuel, Samuel, sover du? Og det er en lang beretning, og Samuel til sidst, så svarer han og siger, ja herre, din tjener hører, hvad du har at sige. Og mange gange gennem det gamle testamente, der så vi, at engle kom, og talte og åbenbarede Guds ord til mennesket via engle. Gud han kom og talte via naturen. Via naturen, siger du. Ja, prøv at tænk på, at Herren han åbenbarede sig ved den brændende tornebusk foran Moses. Hvor Gud han talte gennem busken, står der, eller fra busken, inden for busken. Jeg ved ikke, om det er busken eller træet, der talte, men i hvert fald så blev det åbenbart. Han kunne ikke se Herren direkte. Så der sker noget, og der er en orden, hvordan Gud taler. Et nutidigt Gud her, der har vi en treenig Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden, som fortsat taler til os. Og det er den autoritet, der ligger i toppen. Han taler til mennesker. Han taler gennem engle fortsat. Gør han det? Hele det nye testamente er fyldt med engle, som taler til mennesker. Og jeg tror på, selv den dag i dag, der tror jeg på, at Gud sagtens kan bruge engle til at vise sig for mennesker. Noget af den største evangelisationsredskab i den muslimske verden er i dag, at Jesus han viser sig i drømme hos muslimerne om natten, kommer til dem i deres rum om natten. Engle viser sig for muslimer i dag. Går du til Pakistan, Iran, der er vækkelse på mange måder, og mange, mange bliver frelst. De går ikke i kirke, de læser ikke Bibelen, men Jesus kommer og møder dem direkte i drømme, via engle, via sang og musik og på mange måder. Det er så fantastisk, at Gud han kommunikerer i dag på så mange måder. Så, og han taler fortsat til os via skabningen. Har du nogensinde gået en tur i skoven, eller sejlet på søen, eller gået en tur på bjerget, og pludselig oplever du, at Gud faktisk ved dine sanser kan tale til dig i naturen, gennem naturen. Du kan kigge på en blomst. Lige pludselig er det som om, at blomsten taler til dig, giver dig noget indtryk. Har du prøvet det? Gud, han kommunikerer i dag med sin skabning fortsat. Men vi har også en profan verden. Vi har den værtslige verden, som, som siger, at vi har klimaet, vi har skabningen, vi har klimaet. Så du har en værstlig verden, som vil sætte klimaet som den højeste autoritet, og så sige, klimaet er Gud. CO2-afguden er, vi skal passe godt på vores natur, og vi skal være gode forvaltere. Det må du forstå, det mener jeg 100%. Men Gud har sat en autoritet og en orden, at det er Gud, der er den øverste. Så han sat sit ord, og han har sat mennesket, og han har sat englene og naturen. Men vi lever i en verden i dag, hvor det bliver vendt om, hvor naturen bliver sat højst. Dyrene bliver sat over mennesket. Vi tror på det spirituelle, eller verden i dag tror på det spirituelle. De tror på mennesket, og hvis der ellers er plads, så kan man tro på en eller anden form for en abstrakt Gud. Så der er en værstlighed, der er en forkert autoritetsmodel, der eksisterer i den verden, som vi lever i dag. Er du enig med mig? Hvis du ikke er enig, så må du åbne papiret eller avisen og begynde at læse eller på internettet. Så kan du se, hvor skørt det er. Så kan du se, at det er fuldstændig tul. Verdensordenen er helt tul. Det er slet ikke sådan, som Gud han har skabt det til at være. Han har skabt det til en Gud, treenig Gud, der kommunikerer gennem mennesket, gerne gennem engle og gennem skabningen, som det er i dag. Amen. Jeg håber, du er enig. Ellers har vi en lang snak bagefter, vi skal have gjort. Så når Gud han taler til menneske, så taler han også gennem en profetisk model. Og hvis jeg lige skulle prøve at introducere dig lidt til, hvordan at det profetiske gennem Bibelen, det gamle testamente og det nye testamentlige, det fungerer, så jobber jeg lidt med en model her, som gerne skulle hjælpe dig til at forstå lidt, hvordan at tingene hænger sammen. Ser du, i gamle testamente, der havde vi profeterne. Profeterne var indsat, du kan huske Elias og Elisa, og der er de små profeter og de store profeter, og det bliver jo mærkeligt den dag, vi kommer til himlen, ikke? Så skal du møde Habakkuk, eller du skal møde Amos og et eller andet, og det er jo pinligt, at vi går og kalder dem de små profeter, fordi de havde mange gode ting at sige, ikke? Men vi vil så gerne tale omkring Esajas og de store profeter der, Nehemias, men han talte til folket og talte til kongerne og præsterne gennem profeterne. I det nye testamentlige, der har du en todeling af den profetiske dimension. Du har den profetiske tjeneste, som er de fem tjenestegaver, apostle, profeter, hyrer, lærer og evangelister. Og så har du den profetiske gave, som er en del af de ni nådegaver. Dem kommer jeg tilbage til lidt senere her i dag også. Hvem var de? Jamen, den profetiske dimension her i det gamle testamente, jamen det var udvalgt, og det var kaldet. Måske kan du huske Jeremias. Jeremias, han kom til Jeremias direkte og sagde, Jeremias, jeg har kaldet dig til at være en røst i nationen. Ikke alle var kaldet. Ikke alle var udvalgt til at være profeter. Få var udvalgt til at være en profetisk røst. I den nye testamente, der har du den profetiske tjeneste, som jobber tilsammens med apostle og profeter, eller evangelister, hyrder og lærer. Og så har du den profetiske gave, som er tilgængelig for alle troende. Og du tænker måske, jamen kan alle profetere? Ja, det, alle kan profetere. Er du sikker? Jamen Bibelen siger, at alle kan profetere. Det kommer vi tilbage til. Kan alle profetere? Ja, alle kan profetere. Det kan godt være, at du ikke er så fremodet endnu. Det kan godt være, at du ikke er så øvet endnu. Men Bibelen siger, at alle kan profetere. Og alle må jagte efter at profetere og jagte den profetiske gave. Paulus han siger, jeg så gerne, at alle profeterede. Opgaven, eller opdrag, siger man opdrag. Opgave. Ja. For den enkelte. I det gamle testamente her havde vi profeterne, og profeterne de havde den opgave at formidle kontakten mellem Gud og menneske. De satte retningen for lande, for byer, for nationer, for kongerne. De forudsagde, hvad der kom til at ske, og så indsatte de kongerne. De indsatte autoriteterne. De var med til at indsætte præsterne men de indsatte kongerne. Du kan huske Samuel, profeten Samuel. Han kom, og han indsatte før Saul, og da Saul han fejlede, så indsatte han bagefter David. Og de her mennesker, eller de her, blev indsatte til at være konger. Det var ikke et demokratisk styre. Det var en profet, der havde fået en opgave fra Gud til at finde og indsætte konger. Så et mandat til at komme at sætte, indsætte og forudsige og sætte retning. Det var den gammeltestamentlige profets opgave. I det nye testamente, der har vi den profetiske tjeneste igen som en del af de fem tjenestegaver. Og der er fortsat en opgave til at sætte retning, til at forudsige og formidle mandat. Du har i den profetiske gave, som er en del af nådegaverne, der har du opgaven i at opmuntre, det vil sige opmuntre den enkelte, opmuntre de hellige til tjeneste, til at løfte op, til at opmuntre, til at betjene og til at give ledelse og retning, for eksempel gennem drømme, syner og tegn. Og vi er nødt til at forstå i den her nytestamentlige setting, at vi har en opdeling af det profetiske, den profetiske tjeneste, som faktisk minder meget om den gammeltestamentlige del, som ikke er for alle, men som stadigvæk er kaldsbaseret. Hvorimod at den profetiske nådegave, som er en del af de ni nådegaver, er for alle. Så vi er nødt til at få det her profetiske. Det må ikke være så højsvævende og så weird eller kunstigt. Vi er nødt til at få det ned på jorden, så vi kan forstå det. Alle kan profetere. Ikke alle er profeter, men alle kan profetere. Og det er to forskellige ting. Det er én profet og at profetere. I Danmark siger vi, det ene er et navneord, og det andet er et udsagnsord. Jeg ved ikke, hvad det hedder grammatisk på norsk. Men det er at være profet eller én profet. At profetere eller én profet. Det er to vidt forskellige ting. Ånden er den samme. Hvis vi ser det gamle testamente, jamen hvis vi taler op rigtigheden, det var egentlig meget simpelt. Enten profeterede profeterne ret, alternativt måtte de dø. Der var ingen noget. Enten profeterede de ret, enten indsatte de rigtige konger, eller de gav kongerne de rigtige råd, tydede de rigtige drømme, og hvis ikke det var rigtigt, der måtte de dø eller forvises. Det var meget konsekvent. Hvor i det nye testamente, der er vi trods alt under nåden. Og det er jeg jo personligt vældig glad for og tilfreds med. Men den profetiske tjeneste i det nye testamente, der er det personen, der må bedømmes, og tiden må også nogle gange bekræfte, at ordet er rigtigt. Hvorimod at i den profetiske gave, som en del af nådegaverne, der er det ordet, der må bedømmes. Det, der bliver sagt, må bedømmes. Og jeg skal nok komme tilbage til det lidt senere hen. Fordi vi skal ikke være så bange for at gå fejl på det her. Fordi alt profetisk tale skal bedømmes. Og vi er nødt til at være en lille smule afslappet over for det profetiske, for at få det til at fungere. Hvis vi formidler i kærlighed, hvis vi opmuntrer hinanden, hvis vi betjener hinanden, med ønsket om, at du skal nå længere frem, nå højere op, så er det ikke så farligt. Ordet skal bedømmes. Jeg plejer også at sige, at der er sådan et menneskeligt filter. I det gamle testamente, der var ikke plads til noget filter. Ved I, hvad jeg mener, når jeg siger filter? Et filter. Enten profeterede du ret, eller så var du fejl. Der var ikke plads til en menneskelig tanke. Der var ikke plads til en menneskelig formulering. Der var ikke plads til at formulere det. Det var Guds tale direkte. I det nye testamente, eller i den nye pagt, der har vi plads hos profeten til lidt eller intet filter stadigvæk. Men i den profetiske gave, nådegaven, der er plads til mere. Der er plads til, og den påvirket af sindet, af kulturen, af arvet og miljøet. Og jeg skal nok komme tilbage og give dig lidt eksempler på, hvordan det fungerer. Fordi vi kan have en forventning, der er så høj til det profetiske og den enkelte. Men det er jo ikke anderledes, end når vi er... Jeg har jo fire børn. Og jeg kan jo se, når de skal begynde at tale, skal begynde at gå og begynde at operere, så starter de på et sted, og så må det vokse. Og sådan er det også i det profetiske. Det er ikke perfekt eller fuldkomment. Det må starte et sted. Det starter med en opmuntring. Det starter med to ord. Det starter med et liten ord eller en liten sætning til opmuntring. Og på et tidspunkt bliver man mere og mere trænet og kan egentlig komme ind i det profetiske. Så vi må begynde. Vi må starte et sted og være frimodige. Vi talte lidt om i går, og der er en sammenhæng mellem det, jeg underviste om i går. Hvorfra kommer kaldet og mandatet? Jamen, den helt store på den gamle og den nye pagt, det er i den profetiske dimension, at i det gamle testamente, der kom ånden over dem med autoritet til opgaven i situationen. Hvor i det nye testamente, der er ånden i os. Har du tænkt på det? I det gamle testamente, der kom ånden, de kom i profetisk henrykkelse, og når de var der, der kunne de profetere. Der fik de et opdrag eller en opgave for Gud at sige, gør det til den her situation. Profeter der, tal der, gør det, jeg har sagt, du skal gøre. Og så kom ånden og mandatet over dem i øjeblikket. Men i den nytestamentlige regi, der ved vi, at Guds ånd har kommet. Og Jesus, der står, han taler til os i dag via sin søn, som vi har læst her. Og det vil sige, når Guds ord er i os, når Jesus er i os, når den hellige ånd er i os, så har vi ånden i os, og ikke bare ånden, der lejlighedsvis kommer over os. Og der er en stor forskel. Så du har ånden med. Du kan tale profetisk. Du kan operere i nådegaverne og i de åndelige gaver, præcis der, hvor du er. På din skole, på din bedrift, i din familie, nede i byen, overalt, hvor du er. Fordi du har ånden i dig. Mener du det? Ja, det mener jeg 100%. Og jeg ved, jeg kommer tilbage til det, og jeg mener faktisk, at de åndelige nådegaver er mere relevante fra mandag til lørdag, end de er om søndag. Jeg mener, det er meget mere relevant at kunne bidrage med et profetisk ord mandagen på bedriften, eller onsdag i skolen, eller torsdag, når du er til lægen, eller fredag, når dine børn er sammen med en legekammerat. Det er meget mere relevant at kunne operere i de åndelige gaver der, end det er om søndagen, hvor vi bare sidder og giver hinanden nogle hyggelige og flotte og fine ord til vores møder. Ånden er i dig. Men i det gamle testamente, der kom ånden over dem. Du husker måske, at Saul, der står, at pludselig der så Saul en flok profeter. Du kan læse i 2. Samuels bog, det 9. kapitel, og i det 10. kapitel, der står, at da Saul han kom gående, og efter han var blevet salvet, der så han pludselig en flok profeter, der var på vej ned fra fjellet. Og da han så dem, der kom han i profetisk henrykkelse sammen med dem. Og så står der, at når den profetiske henrykkelse var over, altså var forbi, der gik han hjem. Så det var en lejlighedsvis noget, som Gud han kom med et mandat, han kom med en autoritet, han kom med et profetisk nærvær, med opgaven til, eller med nærværet til situationen. Og lige pludselig står der, så var den profetiske henrykkelse væk, og Saul gik hjem. Men i det nye testamente, der har du ånden i dig. Du har salvelsen i dig. Du har mandatet og autoriteten med dig. Du har Guds ord i dig overalt, hvor du går. Og vi kan operere i det overalt. Amen. Den profetiske tjeneste i det nye testamente, der står her i Efeserbrevet i 4. kapitel, og han har givet nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når til enhed i troen og erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme fylden. Så den profeten i det nye testamente, den profetiske tjeneste her, det er en del af et team på 5 tjenester. I det gamle testamente, der havde vi profeten. Jeg har sådan en idé om, at det var sådan en lonely rider, sådan en Lucky Luke-type, der rendte rundt eller rendte rundt, der gik rundt og havde opgaver. Blive hedkaldt af kongen, blive hedkaldt af præsten, og udførte sin gerning der, hvor han skulle gøre. Men i det nye testamente, der er profeten, som jeg ser det, en teamplayer, som arbejder sammen med hyrden, evangelisten, apostlen og læreren. Og han arbejder i det lokale, det vil sige, han arbejder i den lokale kirke. Han arbejder i Betania-kirken her, i missionskirken, men han arbejder også nationalt og globalt. Tjenesten er ikke begrænset til det enkelte sted. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, at en profettjeneste altid vil vandre sammen med en aposteltjeneste. Apostlen er jo den, der erobrer nyt, sætter nyt i gang, sætter nyt land, bryder nyt op. Og hvis jeg skal give dig et lille tips, så skal du altid passe meget på en profet, der ikke vandrer sammen med en apostel. Fordi en profet, der vandrer alene, bliver tuld og weird. Og vi har en årsag til, at det profetiske er så på så lavt niveau i Skandinavien. Det er fordi, der har været så meget manipulation, der har været så meget forkert ord, der har været så meget egocentreret forkyndelse ud fra profettjenesten førhen. Men når en profet arbejder og jobber sammen med en apostel, der bliver det sundt, og der kommer det i balance. Så om du ser en profet, som jobber alene, så vær vældig på vagt. Jeg er personligt vældig på vagt, når jeg ser profeter. Hvis jeg ser en profet, men ikke kan se apostlen tæt på ham, der tænker jeg, chancen for at gå fejl, den er vældig stor. Så profeten er en teamplayer. Og må være en teamplayer. Amen. Så selvom jeg rejser som profet, jeg rejser som forkynder, jamen så har jeg en base i min lokale kirke i Aalborg. Aalborg Citykirke, en pinsekirke. Jeg har en pastor. Jeg har en styre rundt om mig, som holder fast i mig, som siger, hvad prædiker du der? Hvad siger du der? Hvad hænder der? Profeten er en teamplayer. Også selvom han arbejder nationalt. Hvis vi kigger på den profetiske gave derimod, så er det en del af de 9 nådegaver. Og i 1. Korintherbrev, det 12. kapitel, og fra vers 1, der siger Paulus her til den her menighed, han siger, om åndens gave, brødre, der vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. Det vil sige, jeg vil ikke holde jer i, det må være vigtigt. Det må være vigtigt, når han nævner det her, så siger, omkring de åndelige gaver, omkring nådegaverne, kære venner, Der skal I vide, hvad det handler om. Og så nævner han her de 9 nådegaver. For det første, så taler han omkring nådegaverne til at bringe visdomsord. Det vil sige at tale med overnaturlig indsigt ind i en situation. Han taler om den anden nådegave, der er omkring kundskabsord. At fremhæve det konkrete, altså noget faktuelt, som ligger skjult. Vældig ofte, der oplever vi kundskabsordene i forbindelse med sygdom. I går kvæld, jeg oplevede bare, at Herren havde åbenbart, at der er en med en dårlig hofte, der er en med dårlig ben, der er en, der har smerter der eller der og der. Det er sådan nogle kundskabsord, der kommer frem, hvor Gud ved sin ånd åbenbart noget, der ligger skjult, som ikke er synligt. Der er en, der ikke kan sove om natten, der er en, der har høj blodtryk, der er et eller andet. Og det er en del af de åndelige gaver at kunne operere med kundskab i situationen. At bedømme ånder. At skelne mellem ret og forkert ånd og motiv. Der er en lille fejl, der er snedet sig ind i vores skandinaviske kultur, hvor vi taler omkring bedømmelsens nådegave. Nogle gange har vi... Det er blevet sådan helt, nogle gange blev det fordømmelsens nådegave. Men bedømmelsens nådegave, for man skal sidde og vurdere. Men der står faktisk, når vi går på teksten og grundteksten, så står der egentlig omkring, at det er bedømmelsen til at bedømme ånder. Det vil sige, hvad der er motiver bag et menneske. Hvad ligger bag et menneske? At kunne bedømme i situationen. Og den nådegave er meget vigtigere fra mandag til lørdag, end den er om søndagen. Det er vigtigt. Så har vi den 4. nådegave. profetiens nådegave, at være Guds talerør. Og det skal ikke forveksles med at være en profet. Vældig mange har svært ved at profetere, fordi de tror, at de skal være profeter. Du skal ikke være profet, hvis du profeterer. Du skal lære, og du skal være tryg ved at operere i det profetiske. Og at have en profetisk gave og tale profetisk. Men det betyder ikke, at du er profet. Der er stor forskel. Alle kan profetere, men ikke alle er profeter. Så har vi den femte nådegave, at tale i tunger. Det er et offentligt, hemmeligt sprog med Gud. Så har vi udlægningen af tungetalen, netop at kunne tolke det hemmelige sprog. Det er en dimension her, som vi skal ikke glemme. Det står i Guds ord, og vi skal operere i det. Vi skal tale i tunger, og det skal udlægges, det der bliver talt i tunger. Så er der en troens nådegave, nummer 7. Den er gaven til overnaturlig tro i en given situation, og den virker ganske ofte sammen med flere gaver. Helbredelse. Der skal tro til. Det handler ikke om, når du kigger grundteksten, så handler det ikke om at tro, det handler om én tro. Det handler om et helt grundlæggende, at du bare ved, der er noget, der rejser sig i dig. En tro, der rejser for en given situation. En tro for dine børn. En troen for, at du beder for den syge, og vedkommende kan blive frelst eller helbredt. En tro for, at en situation kan ændre sig. En tro for økonomi. En tro for din kirke. En tro for din pastor. En tro må rejse sig i. Så det er en nådegave, som ikke bare må forveksles med at tro på Gud. At tro, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn. At tro, at Jesus er den opstandne, men det er én tro, der rejser sig i os. Amen. Så det er nådegaven. Det er nådegave til en given situation. Så er der en nådegave til mirakler. Altså et overnaturligt fænomen, der bryder de naturlige love. Mirakler. Vil vi gerne se mirakler? Vil du gerne se mirakler? Amen. Jamen så gå ud og gør mirakler, fordi miraklerne er i dig. Miraklerne er i dig. Det er ikke du, som gør værket. Det er han, der gør værket. Du må bare være redskabet. Så miraklerne er i dig. Jeg har oplevet masser af mirakler. Jeg har oplevet helbredelse, oplevet at bede for sygt og blive rask. Jeg har oplevet mange ting. Jeg har også oplevet nogle gange, at der ikke sker noget. Men ved du, jeg har gjort sådan en kontrakt med den hellige ånd, med Herren. Vil du høre den? Jeg har sagt, Herre, hvis jeg beder for en syg, og den syge bliver frisk. Nu siger man frisk. Nu siger jeg ikke rask, vel? I Danmark siger vi rask, men det er noget helt andet jo. Ja. Hvis den syge bliver frisk, så får du æren. Hvis den syge ikke bliver frisk, så tager du balladen. Det er sådan en regel, jeg har. Jeg ved ikke, hvilken regel du har. Så er jeg fuldstændig fri. Når jeg møder en menneske, der er syg, eller har et møde som det her, og efter mødet, vi beder for de syge, jeg kan lægge hænderne på alle. Jeg kan bede til helbredelse for alle. Og når folk de bliver helbredt, så får Gud æren. Og hvis folk ikke bliver helbredt, så er det hans problem. Jeg er bare redskabet. Jeg havde en af mine gode venner, som lå syg på sygehuset, og han var fyldt af kræft og lå til på det sidste dag. Og vi bad, og vi bad, og vi bad for ham, at Gud han må gribe ind. Og så desværre min gode ven, han døde. Der. Og bagefter, du kan stå tilbage med sådan et tomrum, og så tænke, Gud, hvorfor greb du ikke ind? Og jeg sagde jo til hele familien der, og hans kone, og hans børn, og svigerbørn, og børnebørn, der var det, jeg siger. Vi havde jo tro for, at Gud skulle gribe ind. Han greb ikke ind. Men det var ikke mit ansvar. Jeg gjorde bare det. Opgave, det opdrag, som jeg har fået, det var at lægge hænderne på de syge, og så må Gud komme og gøre værket. Det er sådan, det fungerer. Så jeg ser masser af helbredelser. Jeg har også set mennesker, der ikke bliver helbredt. Så vi er bare redskaber i Guds hånd, og vi må lade os bruge af de nådegaver, som Gud han har. Så mirakler bor i os. Helbredelse bor i dig. Gaven til at bede for de syge, og ganske ofte er det jo i kombination med troens gave. Så det er så fint. Og det er så interessant at være med til at tjene den levende Gud, fordi ånden er i os, og ved troen på ham, der er der nådegaver, der er lagt ned i os. 1. Korinther, det 12. kapitel i vers 7, der står der, at det som ånden åbenbarer for at være enkelt til fælles gavn, er interessant. Så det græske ord for det her med, at åbenbar, det er det græske ord, der hedder phanerosis. Det betyder, at det, der er usynligt, det kommer frem i det synlige. Det begynder at manifestere sig, og det bliver konkret, og det bliver udtalt. Hvorimod, at der står, eller der står, det er det, som ånden åbenbar. Så det, der ånden kommer og fortæller os og åbenbares, det er altså noget, der må komme frem, phanerosis, i det synlige. Og der står, at det får den enkelte til fælles gavn. Det vil sige, at det ikke er for, at det skal holdes inden for dig selv. Det er for, at det skal gives videre til andre. Gives til den næste. Gives til en i forsamlingen. Giv til kompisen din. Giv til din ven. Giv til dine børn. Du må dele det videre. Det betyder, det ikke er egoistisk, men det er til alle til fælles gavn. 1. Korinther 14. Det første vers siger jo, jag efter, altså stræb efter kærligheden, og stræb efter åndsgaverne, især efter at tale profetisk. Så på den ene side, så siger det, som ånden åbenbart, det får hver enkelt til fælles gavn, så på den ene side bliver det meget, meget konkret, og den, på den anden side bliver det givet i kærlighed, og når det bliver konkret, og det bliver givet i kærlighed, så bliver det til betjening for at løfte mennesker op. Så det profetiske, nådegaverne, det er til for at betjene og for at løfte og opmuntre. Ikke for at formane og trykke ned og dømme. Den profetiske tjeneste, profeten, kan godt være skarp, kan godt være retgivende og måske også fordømmende på noget. Men den profetiske gave vil altid løfte mennesker op og betjene mennesker, elske mennesker. Amen. Og det er skønt at betjene mennesker. Det er skønt at være Guds redskab til at opmuntre mennesker med et profetisk ord. Så vi skal ind i den dimension. Vi er nødt til at arbejde med os selv i den dimension, at Gud han bruger den enkelte til at komme med ord, til at komme med opmuntring for at betjene. Faktisk så siger Paulus her i 1. Korintherbrev, det 14. kapitel, stræb efter nådegaverne, men især efter at tale profetisk. Det græske ord selos er brugt her, det der med stræbe efter, altså det er som en kappestrid, som en, med en brændende iver, som en kappestrid, som en sportsmand, der ønsker at stræbe efter målet, gør det bedste for at vinde, for at nå målstregen. Paulus, han, jeg ved ikke, om han var idrætsmand, vi ved jo, at han var fisker og garn, og lavede garn sejlmager, men han brugte meget, meget ofte brugte sportens verden til at illustrere. Og her igen, her der siger han, stræb efter nådegaverne, jagt dem, ha' en brændende iver for at jagte nådegaverne, fordi de er til betjening. Og det er klart, at nogle har selvfølgelig særlige gaver, som er givet dem, og et særligt mandat til at tjene med, men alle står der i vers 31 her, i 1. Korintherbrev, det 14. kapitel, vers 31, der står, for alle kan komme til at tale profetisk, men kun én ad gangen. Så der skal være orden og ro på. Så du siger, jamen det der profetiske, det er ikke for jer. Så siger han, det er ikke bibelsk. Det er ikke bibelsk. Her taler der ikke om profettjenesten, her tales der omkring profetgaven. Den profetiske gave, som er en del af nådegaverne. Og der siger Bibelen, alle kan tale profetisk, men I må gøre det en af gangen, for der er orden i forsamlingen. Hvis alle bare profeterer oven i hinanden, hvorfor skal det ikke være oven i hinanden? Jamen, så kan vi ikke høre, hvad der bliver sagt. Det er meget simpelt. Mere kompliceret er det ikke. Alle kan tale profetisk. Jeg har en god ven i Danmark. Han er lidt ældre end jeg. Han hedder Jens Peter Petersen, en herlig evangelist. Og han har sagt, det her med nådegaverne, det er som et medicinskab, der hænger på væggen. Ved du, hvad et medicinskab er? Jeg kan huske hjemme hos min mor og far, og hos min bedstemor og bedstefar, de havde ude på baderummet, der havde de sådan et medicinskab. Og min gode ven her, han har givet sådan en fantastisk illustration. Han siger, nådegaverne er som et medicinskab, der hænger på væggen. Du går hen, og du åbner det, og du tager, hvad du skal bruge i situationen. Du møder en syg, jeg tager helbredelsens nådegave og bruger. Jeg møder en, der har en umulig situation, jeg tager troens nådegave og bruger den i situationen. Jeg møder en, der har brug for en opmuntring. Jeg tager den profetiske nådegave, og jeg bruger den i situationen. Det er det, Bibelen taler om. Det er for alle. Men det er ikke du, der gør det. Det er ånden i dig, der åbenbarer det til fælles gavn til den enkelte. Amen. Så det ligger i ånden. Det profetiske, kundskab, visdom. Søg visdom. Står du nogen tilbage i visdom? Be og søg, og det skal gives, siger Bibelen. Så det er jo interessant, og jeg tror på det billede med medicinskabet. Når vi er i familien, når vi er på bedriften, når vi er i skolen sammen med venner, vi er nødt til at tage det, der ligger i ånden, og bruge det i situationen til at betjene vores venner omkring os, mennesker omkring os. Når du går på supermarkedet for at handle ind, og du ser en syg, når du ser en, der er trist, kom med et opmuntringsord. Lad det profetiske virke. Hør efter. Herre, hvad har du at sige her? Og hver eneste gang, vi spørger den hellige ånd, Herre, hvad har du at sige her? Og vi lige er stille og lytter, så kommer der meget, meget tit en inspiration. Grunden til, at vi ikke får nogen ord, det er, fordi vi snakker alt for meget, så vi ikke kan høre, hvad der bliver sagt. Men hvis vi spørger, Herre, hvad vil du give her? Og så kommer der lige pludselig et ord, så kommer der en opmuntring, så kommer der noget. Vi er nødt til at være åben for den dimension. Jeg bruger lige 2 minutter mere, så holder vi en pause. Er det okay? Får du noget ud af det her? Det er meget simpelt faktisk. Men det er godt ligesom at få forklaret sådan helt ned på jorden. Den profetiske gave skal vi ikke være bange for. Den nedværdiger aldrig mennesker, men den har til intention at løfte mennesker op, at opmuntre mennesker. Også selvom det er fordi, der skal korrigeres lidt, der skal gives en retning, så løfter det aldrig mennesker. Det løfter altid mennesker op. Det nedværdiger aldrig mennesker. Jeg plejer gerne at sige, jamen, al profetisk tale, det skal bedømmes af andre. Og det er egentlig ganske fint. Det er det, jeg kalder den nytestamentlige sikkerhedsventil. Det er bedømmelse. Det skal bedømmes af dig selv. Du må gerne blive udfordret. Du må godt blive sådan lidt, er det virkelig det, der skal ske? Men du skal stadigvæk kunne mærke det i dit eget hjerte, at det skal være til bekræftelse. Og så er der ældste funktioner, så er der brødre eller kvinder i forsamlingen, som også skal kunne bekræfte det her. Det kan vi mærke, det er fra Herren, det er fra den hellige ånd. Så bedømmelse er vigtig. Men vi må også operere i kærlighed, så vi har en åbenhed til, at vi tør profetere, vi tør betjene med åndelige gaver, og i kærlighed siger, jamen går du fel, så prøver du næste gang. Jeg er sådan opvokset i en familie, hvor min far, han kommer fra en lille ø, der hedder Bornholm, hvor man spiser rigtig meget fisk. Og han har altid lært mig, at når du spiser en fisk, hvis du får benet med ind, så spyt det ud. Så du spiser fisken, tag det du kan, og spyt benene ud. Og sådan er det også i det profetiske, når vi taler omkring den profetiske gave. Tag det du kan bruge, lad dig opmuntre. Er der noget, der er fel, så spyt det ud, lad det være, og lad det ikke skabe fordømmelse i dig. Det er det, jeg kalder den guddommelige eller nytestamentlige sikkerhedsventil. Så det skal bedømmes af dig, der får et ord. Men det skal gerne harmonere med andre ting. Profetiske ord er gerne som sådan et puslespil. Siger man puslespil her i år, ja. Som et puslespil. Det skal gerne hænge sammen med andre ting også, der bekræfter helheden og sandheden i det. Så det bliver til opmuntring og bekræftelse. Amen. Så om du kommer til mig her, og så siger, jeg oplever, Herren siger til dig, hvis du siger til mig, Herren siger til dig, at du skal flytte til Grønland. at blive evangelist. Så ved jeg med det samme, at så vil jeg nok sige tusind tak for den kærlige tanke, men det bor ikke i mig. Det bekræfter ikke noget i mig. Jeg vil godt lige bede over det 2 dage for at sikre, at det ikke er noget helt nyt, jeg ikke har set før, men umiddelbart bekræfter det ikke noget i mig. Og så må vi være voksne, og også det profetiske kommer ikke og overruler noget, det kommer og bekræfter og løfter op. Forstår I? Og alt for tit har vi gjort den profetiske gave til sådan noget retningsgivende noget, der skaber noget fordømmelse, så skal du gøre det og det og det. At det skal løfte op, og det skal bekræfte. Amen. Den profetiske tjeneste og den profetiske gave, den herliggør altid Jesus, og den respekterer mennesker. Kan aldrig tale imod Guds ord. Herliggør altid Jesus og respekterer mennesker. Gud, han elsker mennesker. Han elsker den enkelte. Og han har givet gaver og nådegaver til den enkelte. Og han respekterer mennesker. Og jeg taler også altid omkring, at når vi opererer, så profeterer aldrig omkring ægteskab og omkring forhold. Jeg siger altid til mennesker, lad være med at profetere omkring ægteskab. Lad være med at profetere omkring forhold, kærestepar, andre ting. Hvorfor, siger du? Er du ikke skarp? Jo, jeg ser mange ting. Men jeg ved bare, konsekvensen ved at sige noget fel, den er vældig stor. Så hvis du ikke er 100% ret, så har det en stor konsekvens for dem, der får et ord. Så jeg kigger aldrig på 2 mennesker i lokaler, så siger, så siger Herren, dy og dy, kom her. Så kalder vi på præsten og klarer det med det samme. Konsekvensen kan være så stor. Men jeg har oplevet flere gange, at jeg har været i et lokale. Jeg husker en gang, det var faktisk, jeg var i Grimstad her i Norge. Lige pludselig, der så jeg 2 unge mennesker, og det er ligesom om, der var noget lys over dem. Og han sagde bare til mig, de 2, de får hinanden. Men jeg kunne aldrig finde på at sige det til nogen. Så sig ikke alt det, du oplever, men bed Gud om den rette timing for, det er faktisk det sidste punkt. Sig ikke alt det, du oplever, men bed Gud om den rette timing om, hvad du skal bringe, og hvornår du skal bringe det. Fordi Gud og den ånden åbenbarer hele tiden noget, men hvornår skal jeg berette, hvornår skal jeg dele det? Det er det, der er Guds timing i det her. Så det profetiske handler meget mere om timing, end det handler om åbenbaring. Fordi jeg tror, at Guds ånd åbenbarer hele tiden nogle ting. Og når vi er i et lokale her, jeg ser nogle ting lige nu. Jeg ser noget opmundring. Jeg ser nogle situationer. Jeg ser noget, mens jeg står her og taler ud over jer. Men det bliver skabt, når Gud han sætter timing, og han siger, Markus, det er nu, du skal give det. Det er nu, jeg skal give dig et ord. Giver det på det forkerte tidspunkt, jamen der falder det nogle gange forkert ind. Jeg har set noget gange noget mennesker. Jeg husker en gang, jeg var i en kirke, og jeg havde et ord til en, og det brændte i mig. Men Helligånden sagde, det er ikke nu. Og der gik 1½ år, før jeg fik lov til at dele det. Og da jeg så delte det, der var ret ind i den præcise situation. Så vi må bede Gud om timing. En anden ting, jeg vil sige, det er, afslør aldrig nogensinde synd offentligt. Selvom du ser synd, utroskab, vold. Du kan opleve noget over nogle mennesker. Afslør aldrig mennesker. Respekter mennesker. Hvis du har noget, du vil have sagt, så gør det i det lukkede rum. Tag nogle andre med i et lille lukket forsamling og vær meget vis omkring det. Nedværdig aldrig mennesker. Den hellige ånd løfter mennesker op og opmuntrer og betjener i det offentlige rum. Amen. Så vi må elske mennesker. Vi må betjene mennesker. Vi må operere i det profetiske på samme måde som Jesus. Prøv at tænke på det, Jesus han gik hernede på jorden. Jeg skal nok slutte nu her på første sektion. Da Jesus han gik hernede på jorden, voldsmand, prostitueret, skattesnydere, lamme, spedalske, alle mulige mennesker elskede han og opmuntrede. De eneste han var hård over for, det var de religiøse og farisæerne. Men han opmuntrede, han elskede, og han betjente mennesker. Hvorfor skulle det være anderledes i kirken? Lad os elske dem, som har problemer. Lad os opmuntre dem, som er udfordret. Lad os løfte dem op, som er behov for at forvise Guds kærlighed. Og så lad os være hårde over for dem, eller vi bør måske være hårde over for dem, der siger et og gør noget andet. Dem kan vi retlede i det lukkede rum. Ja. Men Gud og den hellige ånd, den profetiske ånd, den løfter mennesker og betjener mennesker. Amen. Jeg tror, vi holder en pause nu her.